Eu vou instalarme por aquí mentras duren as miñas pescudas, na miña casa de Vilacruz. Aínda que penso pasar a miúdo por esta casa, que Ricardo acondicionou para ti. E tamén, pola que xa é da túa nai, que supoño que acabará sendo do teu irmán.
Seguro que sí, porque a min non me interesa nada esa casa.
Eu vou agora mesmo para ali. Ti ves comigo agora ou virás despois pola túa conta?
Vou despois, pola miña conta. Vémonos ali, entón.
Xantei con Gustavo e Ricardo un pouco de guiso de carne, feito o día anterior pola nai, que non quixo probar bocado despois de vestir e axeitar o cadáver do seu home para o seu traslado iminente ao tanatorio dos Remedios, na Castellana. E nada máis acabar de comer, chamei a Clara.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 6. Xoves, 15 de abril de 2010. Na casa dos Gallego, á hora de xantar. A causa dos males.
Meia Clara, que se comprometeu a estar en San Epitafio cando lle fose posible.
Unha chamada ao meu móvil cortou por enteiro na investigación apenas iniciada do meu primeiro caso de asasinato. Outro crime requería a miña presencia inmediata, aínda que quedase fora da miña competencia e de toda a xurisdición policial.
Antes da súa chegada, tiven tempo de falar a soas con Camila, a viúva de Ramiro.
Estou tan afectada pola morte do meu home que non creo nin que poida asistir ao seu enterro.
Non creo que o enterro sexa mañá, seguramente será o venres.
Aínda que sexa o venres.
Quería, Camila, que me respondeses unhas cantas preguntas, se estás en condicións de falar sobre calquera cousa, claro, en especial sobre cousas relacionadas contigo e co teu home.
Pregunta o que queiras.
Como era a vosa relación?
Como foi sempre. Ás veces boa e ás veces mala. Pero sempre complicada. Sempre é complicado vivir cunha persoa que padece dos nervios, que ten unha enfermidade desa clase. Aínda que xa debía estar afeita, dados os moitos casos que hai na familia, empezando pola súa avoa, que era unha muller moi tola, e que seguramente contaxou esa tolemia a boa parte dos seus descendentes.
A quen, segundo ti?
Eu diría que a varios dos seus fillos, entre eles Xosé, o meu sogro, que pasou tamén ese mal a varios dos seus fillos, entre eles a Ramiro, o meu home, que tamén lle pasou a Gustavo, o noso fillo. O mal está no sangue, e o sangue, sangue cría. E todo ese sangue malo, enfermo, ven desa muller extraña, a vella tola, que viviu máis de 100 anos, que non morría nin que a matasen.
Estás dicindo, Camila, que toda esa xente da familia de Ramiro, e polo tanto tamén da túa, é toda xente malvada?
Non, como vou dicir tal cousa? Unha cousa é o mal, a enfermidade, o ter o demo dentro. E outra cousa é ser unha persoa malvada. Aínda que tamén se poden dar as dúas cousas á vez. Ter o mal dentro e ser unha persoa malvada. Como pode ser o caso de Xoán, un dos meus cuñados, que ten o mal dentro e semella ser tamén un home malvado. Pode que por mor do alcohol, porque bebe en exceso, e esa pode ser a causa de todos os seus males. Como pode ser o caso da súa avoa, a vella tola, que diz que tamén bebía demasiado, e que podería ser esa a causa do seu comportamento malvado.
Que me podes dicir doutros casos, como, por exemplo, os de Emilio e Xavier?
Non che podo dicir moito deses casos, os de Emilio ou de Xavier, porque a estas alturas da nosa relación aínda non teño claro se levan o mal dentro, nin se son unhas persoas bondadosas ou malvadas.
Non poñerías por eles, entón, a man no lume?
Porque en sí podo poñer a man no lume por Gustavo, que é un enfermo, ten un mal dentro. Pero é unha boa persoa. Igual que Ramiro, meu home, e Xosé, o meu sogro, que se parecían moito na forma de ser. Sempre alegres no verán e tristes no inverno. Cariñosos e agradables, incluso ilusos, soñadores, cando estaban ben, estables. E faltóns e irrespetuosos, insoportables, cando estaban mal, desequilibrados. Saltando da alegría excesiva, sen motivo ningún, á pena total, sen ninguna razón.
Xa tiven ocasión de comprobar estes síntomas en varios casos, incluído o de Gustavo. Por iso sei do que me falas, aínda que seguramente non acabe de entender nunca como funciona esa enfermedade. O que sí entendo perfectamente é o complicado que resulta, ou pode resultar, convivir cunha persoa así, tan cambiante, eufórica e depresiva. Por iso, permíteme que che faga esta pregunta, por moi inoportuna que che pareza. A estas alturas da vosa relación, seguías aínda querendo a Ramiro?
Se queres que che diga a verdade, non me é doado responder a esa pregunta. Ata a madrugada de onte levábamos máis de 50 anos casados. E aínda que 50 anos non son nada, 50 anos dan para moito. Na nosa relación houbo de todo. Houbo momentos en que quixen o meu home con toda a miña alma. Houbo outros en que me enfadou tanto que cheguei a odialo ata desexar a súa morte. E ata houbo outros momentos en que tiven gana de matalo mesma, coas miñas propias mans, a tiros, a paus ou a pedradas.
E iso por qué? Podes contarme a razón deses arrebatos de rabia? E cal foi o último que recordas? Se é que o recordas, se non o esqueciche.
Como vou esquecerme dunha cousa así, cando me pasan esas ideas pola cabeza? Que recordo moi ben a última vez. A última vez que quixen velo morto, que tiven gana de matalo eu mesma, coas miñas propias mans. Foi apenas unhas horas, sobre as 4 desta mesma madrugada.
Hola, sinto. Hola, papá.
Hola, filla.
Sinto moito, Gustavo. Ricardo.
Grazas, Clara.
Grazas.
A chegada de Clara, que viña acompañada pola filla de Gustavo, interrompeu a miña charla con Camila, sen dúbida, o membro da familia máis afectado. A súa última frase deixoume atónito, pero xa non puiden facerlle máis preguntas durante todo o resto da tarde daquel 15 de abril. Habería que esperar ata toparnos de novo a soas, algo que seguramente sucedería nun futuro moi próximo. Vou descansar ao coche un pouco.
Hola, que hai?
Como estás, papá?
Hola, nena.
Hola, boa.
Unha aperta, Camila.
Grazas.
Non somos nada.
Para non ter que manter conversacións supérfluas, innecesarias e fatigosas coa xente que se achegaba ata a casa dos Gallego, decidín illarme no meu coche, pechado por dentro. Coa dobre intención de descansar un pouco despois de tantas horas seguidas sen dormir e, de paso, escoitar no aparato reproductor o capítulo 2 do primeiro CD, o titulado Que as guerras tamén acaben.
Que as guerras tamén acaben.
Estaba cansado e tiña sono, pero antes de cerrar os ollos, escoitei con total atención o novo fragmento, o segundo, da grabación que me acababa de pasar Gustavo Gallego, cos monólogos da súa avoa, que él chamaba madriña, María Dominga Tenreiro García, a matriarca familiar.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Ángela Arias como Clara, Elga Méndez como Camila, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Ramón Rodríguez, Bea García, Pablo Mariño, Miguel Curbeira, como voces extras. Sánchez saúda a súa filla que chega e vai descansar á soidade do seu coche. Algo incomodou ao excomisario na charla con Camila. Que será?